Most of us at one time or another.
Kadaghanan nato nakasulay nga naa sa sitwasyon nga bag-o alang nato. Din batio nato ang kalahi o dili sigurado. Kini nga sitwasyon na hitabo sa among pamilya, mga lima ka tuig nang milabay human si President Monson mihatag sa calling kanako nga mo serbisyo isip General Authority sa simbahan. Tungod niini nga tawag, kikinhanglan mo biya ang among pamilya gikan sa matahom nga dapit among ipuy-an kapin na sa duha ka dekada. Ako gang akong asawa na hinundom sa reaksyon sa among mga anak diha na hibalo sila sa kausaban. Ang 16 anyos na among lalaki mingon, wala problema, lakaw mo, pabilin ko. Dayon nakahukom siya mukuyog namo og tinud-anong gihangop ang bag-ong oportunidad sa iyang kinabuhi. Ang pagpuyo sa bag-ong lapit sulod sa pipila ka tuig usa ka makakat-on og makalingaw nga kasinatian sa among pamilya. Ilabi na sa mainitong pagdawat og kamaayo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Samtang namuyo mi sa lain-laing nasod, among naila nga ang pag-iusa sa mga tao sa Diyos sa tibuok kalibutan, usa ka butang nga tinuod og anaa gayod. May biya ko og daghang nasod tungod sa akong calling, sa akong kahigayunan, ang pag-preside sa daghang mga meeting. Samtang magtanaw ko sa lain-laing kongregasyon, kanunay kong makakita og mga miyembro nga nagrepresentar sa daghang nasod, punilungan o kultura. O sa kakatingalahang aspeto sa atong sipensasyon, sa Ebanghilyo mao ang wala paglimit niini sa geographical nga dapit o pundok sa mga nasod, global kini o universal. Nag-andam kini sa mahimayaong pagbalik sa anak sa Diyos, pinaagi sa pagpundok sa iyang mga anak gikan sa upat kasuok sa yuta. Bisa nagkadaghan o lain-lain ang miyembro sa simbahan, ang sagradong panulundon nagpatigbabaw sa atong panagkalahi-lahi. Isip mga membro sa simbahan, gidawat kita sa balay sa Israel na himo kitang mga igsuon, parihong manununod sa samang espirituhanong kaliwat. Misaad ang Diyos kang Abraham, nga ang kay kutob sa mudawat ni ini nga ebanghilyo, pagatawgon sunod sa imong ngalan, o pag-iipon nga iyang binhi, o mubarog o mupanalangin kaniya, ingon nga ilang amahan. Ang saad gihimo ngadto sa tanan kinsa mahimong membro sa simbahan. Kamo dili nga mga langyaw o dumuloong, kundili mga katagilungsod sa mga balaan o sa panimalay sa Diyos. Ang pulong nga langyaw, nagikan sa natin nga pulong nga estranyos, but pasabot sa gawas o gikan sa gawas. Sa kinatibuk-an, nagpasabot kini atong mga tagagawas sa lain-laing rason sa kagikan man, kultura, opinion, o relihiyon. Isip mga disipulo ni Hesus Kristo, kinsa naning kamot nga maania sa kalibutan apan dili kalibutanon. Usay mo bati kita nga walay labot. Kita nahibalo nga sarado ang mga pultahan sa oportunidad alang ni atong giisip nga mga lahi. Sukad kani adto sa mga ang mga tao sa Dios kisugo sa pag-amuma sa tanang mga tao kinsa mga langyaw o makita nga lahi. Sa karaang panahon, ang usa ka langyaw nga makadawat o kauyuhan sa pag-abi-abi mao ang biuda o usa ka ilo. Sa Manila, ang langyaw na asa kahimtang sa kawalay panalipod o nag-agad lamang siya sa panalipod sa iyang madawat gikan sa lokal nga pundok. Ang mga tao sa Israel nakadawat og piho nga mga instruksyon bahin sa ini. Ang dumuloong nga nagapuyo uban kan ninyo, pagahimuon ninyo, ingon sa mulupyo sa taliwala ninyo, o kigugmaon nga mo sa siya ingon sa imong kaugalingon nga lumalangyaw kamo sa yuta sa Ehipto. Ato sa mortal niyang pangalagad, si Jesus mao ang ehemplo sa tao nga niadto sa lapas pasayanong obligasyon sa kamaabi-abihon o kamayunon. Kadtong wala na dawata sa katilingban, kadtong sunalikway o giisip nga mahugaw atong nagtuo sila mas matarong gihatagan sa iyang kaluoy o pagtahod. Nadawat na nila ang parehong bahin ng iyang pagtulunan o pangalagad. Sa mapanangin sa pagnuluwas, misukuhay sa nalistabilisar nga kostumbre sa iyang panahon makikisturya siya sa babaeng Samaryanhon. Nangayon niya ni Jesus og tubig. Nakisalo siya sa mga maniningag buwis. Wala siya magpanuko sa pagdosa sa lahon, sa paghikas, sa pag-ayaw sa kaniya, nakadaig sa pagtuo sa Romanong senturyon, miingon siya sa pundok. Sa pagkatinood, ako mag-iingon kaninyo nga bisan sa Israel, wala pa ako'y nakitang pagsalig nga sama nini. Mihangyo si Jesus kanato sa pagsunod sa balaod sa hingpit nga gugma, nga para sa tanan, og bugos nga gasa. Miingon siya, kay kun maoray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, unsa may balos nga madawat ninyo, dili ba ang mahininga sa buhis nagabuhat man sa ingon? O kun maoray inyong buwan ang inyong mga nakaigsunan, unsa may inyong mahimo nga labaw pa sa kauban? Dili ba ang mga hintil nagbuhat sa inyon? Busa kamo kinahanglan magmahingpit, ingon sa hingpit ng inyong amahan sa langit nun. Nini nga simbahan, walay mga langyaw, o walay kisanikway, ang naa mao ang kaigsunan, ang naa natong kahibalo sa mahangturong amahan, nakatabang natong mas masensitibo sa pag-igsunay o kinahanglang manaa sa tanang lalaki o babay dinhi sa kalibutan. Ang linya gikan sa nobela nga Les Miserables, nagulagway ang saon sa mga pisod, sa pagtagad ang mga tao nga giingong mga langyaw. Si Jean Valjean, pag-ulang nakagawa sa pisuhan, naluya sa taas nga biyahe o himatsyon o kagutom o kauhaw. Abot siya sa gamayang lungsod. Nangita og dapit aron makakaon o katulgan sa gabi. Dihang gibalita ang iyang pag-abot. Ang tanang nagpuyo ni adto na narado kay dili siya pasudlon. Dili ang hotel, dili ang balay abanganan, kani ang prisuhan, dili mapasulod kaniya. Gikasrikway siya. Gipalayas. Sa katapusan, nahutdan sa kusog, nakuyapan siya sa maipultahan sa obispo sa lungsod. Ang buutang alagad na hibalo gayod sa kaagi ni Valjean, apan iyang gipasulod ang bugoy sa iyang balay, uban ang mangiloy-anong mga pulong. Dili kini akong balay. Balay kini ni Hesus Kristo. Kini nga pultahan dili musukna sa mga musulod kung ilado ba siya, apan kung siya ba nagsubo ba, nagantos ka, gigutom ka og iuhaw. Dali, dayon. Gikinahanglanon ba ba ang makaila kanimo? Hinuon sa dili pa musulti sa imong ngalan, duna ko'y nahibaluan. Si Valjean, nibuka sa iyang mga mata. Tinuod, nakaila ka kinsa ko? Oo, mitubag ang obispo. Ingalan ka og akong igsuon. Sa atong simbahan, ang atong ward og atong mga korom dili atoa. Iya kini ni Hesus Kristo. Bisan kinsay musulod sa atong meeting house, kinahanglan mo bati nga komportable. Ang pag-abi-abi sa tanan importante kaayo. Ang kalibutan nga atong gipuy-an ang gatubang o dakong kasamok. Tungod sa nagkadaghang sakyanan, kapaspas sa komunikasyon o globalisasyon sa ekonomiya, ang kalibutan na himong dako nga balangay, di na nag-abot ang mga tao o kasnasuran, nagtinawagay, nagkinuntakay, nga sukad, wala mahitabo. Kining dako, tibuok, kalibutang usaban, giplano sa magkakagahom nga Diyos. Ang panagpundok sa iyang pinili, gikan sa upat ka suok sa yuta, wala lang manghitabo, pinaagi sa pagpadala og mga misyonaryo sa lagyong nasod, apan sa pagpangabot sa mga tao, gikan sa ubang dapit, ngadto sa atong mga siyudad o kasilinganan. Daghan sa walay kahibalo, gigiyahan sa Ginoo sa mga dapit diin ilang madungog ang ebanghelyo ug moapil sa iyang panon. Posible nga ang sunod nga tao nga makabig sa ebanghelyo sa inyong ward ang mga tao nga wala pa ninyong ikauban, uy kahigala ug ikaila. Inyo kining makita pinaagi sa iyang panagway, pinulungan, sininaan o kulor sa panit. Tingali nagdako kining tawhana sa laing relihiyon, may lahi nga mga kaagi o lahi nga estilo sa kinabuhi. Ang pag-abi-abi sa usa ka importanteng responsibilidad sa priesthood. Ang mga koromo sa Aaronic o Melchizedek sa kinahanglan makigtambayayong sa mga sister. Ubo sa direksyon sa bishop sa pagsiguro nga ang matagtaw maabi-abi uban sa gugma o kamabination. Ang mga home visiting teachers magmabination sa pagsiguro nga walay makalimtan o dili matagad. Kinahanglan kitang magtambayayong sa pagtuko sa espirituhanong pahiusa sa atong ward o branch. Usa ka ehemplo sa hingpit nga pakiusa naa sa mga tao sa Diyos human sa pagbisita ni Kristo sa Amerika. Ingon sa record nga walay na'y mga Lamanite ni bisan unsa nga matang sa pundok sa mga katawhan apan sila nagkahiusa mga anak ni Kristo og manununod sa gingharian sa Diyos. Ang pagiusa dili makabot sa pagbaliwala og sa dili pagtagad sa mga miyembro nga ingon og lahi o huyang hawakig kauban lang sa mga tao nga sama ka nato. sa sukwahe nene ang pag-iusam angkon pinagi sa pag-abi-abi o pag-alagad sa mga bago o sa dunay espesyal nga paningkamot. Kini nga mga membro panalangin sa simbahan o naghatag natong oportunidad nga makaalagad sa atong mga silingan o muhinlo sa atong kasing-kasing. Busa mga igsuon, atong katungdanan ang pagtabang ni atong muabot sa mga pultahan sa inyong mga simbahan. Abi-abiha sila uban sa pasalamat ug sa walay paghipihig. Kung ang mga tao nga wala ninyo mailhi, musulod ninyo sa meeting, himamata sila ug patapara sila sa paglingkod. Balihog buhata ang unang lakang aron mobati sila nga giabi-abi ug higigma. Kaysa maghulat nga sila mo duol. Kung masugdan ang inyo ang pag-abi-abi, pangitag paagi nga mapadayon ang imong pag-alaga nila. Nakadungo ko o usa ko war diin human sa pagsabunyag sa duha ka bungol nga sisters. Duha ka talagsaong sisters sa Relief Society. Miukom nga magtuon og sign language aron mas ikasabot nila kining bag-ong mga kinabig. Pagka anindot nga ehemplo sa gugma alang sa inig isig ka isuon sa ebanghelyo. Ako mo saksi nga walay langyaw sa atong langitnong Amahan. Walay usa ka kalag nga dili bililhon alang kaniya. Uban ni Pedro, akong ipamatuod nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunua nga sa matag usa ka nasod iyang baga himuutan ang bisan kinsa nga makahadlo kaniya. Umatarong, akong iampo ang Ginoo mapundok. I was a stranger
and you took me in. Then we will say to him, when saw we thee a stranger and took thee in? And he will answer us, verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. In the name of Jesus Christ, amen.